Mallongai vivo cae pacienzo. Existas correlativezzo inter la longezzo de la telomeroi, ciui supposeble cun agas ce la longezzo de la vivo, cae la longezzo de la fadeno de pacienzo. Oni nur ne scias, cio estas causo cae cio estas efico. Ciu en superbazaro, au en la subtera fervoio ce eliro. Ofte ne eblas forvisci la impreson che la malpacienzo crescas lau la agio de la homoi. Tio compreneble estas tutte ne sistemezza privata observo, quasau anecdota pruvo. Tiu case, la televida reclamo alprenis tion, nome por electronica pagilo. Cun la pago carto en la mano ce casso, maliuna signorino pli cae pli urge tretas de unu piedo al alia, char la iuna viro antau sci besonas tiom sen fine da tempo por pagi contante. Tio compreneble nur estas scherzo, sed iel agio cae pacienzo cun rilatas, nome profunde en la biologio, ce la telomeroi. Tio estas la finajoi de la cromosomoi, oni povas imagi ilin, ciel la ciapettoin ce la finajoi de shushnuroi. Ce la cromosomoi ili ne nur protectas la finajoin, ili ancau determinas la vivo dauron de la concerna celo. Ce ciu dividigio de celo, ili iomete mallongigas, cae se ili estos superpassintai soilan valoron, la cielo ne plu dividigas. Tiu orlogio versaine offertas protecton contra la amasigio de troda mutazioi. Telomeroi do determinas la vivo dauron de celoi, cae multai esploristoi conjectas, che li faras tion ancau ce la vivo dauro de completai organismoi. Inverse pensite, la contexto estas pli certa. Stresso mallongigas telomeroin. Ancao, cae precipe tutte frua stresso, ec stresso en la utero. Cae esploristo el Singapuro conjectas, che mallongai telomeroi cun rilatas, ancao cun la mallonga pacienzo, ciu ja estas observebla, ofte, ce maliunai homoi, cae ciu facile conducas al tro hastai, exemple economiai, decidoi, ciui povus causi problemoin al grisigiantai socioi. Li testis tion ce iunai studentoi en sia universitato. Li mesuris ce ili la longezzon de la telomeroi, ce blancai sangoceloi. Tiam li presentis alla test personoi cutiman teston pri pacienzo, nome la teston pri malfruigia discontado. Ce tiu testo sondigas, ciel bona, au malbona oni taxas la estontezon. Oni ricevas offerton pri mono, ciu $100 in tui, au ciu post monato iom pli, exemple $101, au $110, au $120. La soila valoro ecte ciu oni preferas la colombon sur la tegmento, o la paseron en la mano, nomigas minimuma acceptata offerto, MOAO. Cae ciu havas altan MOAO-on, do ciu besonas altan instigon, tiu ne nur havas malmulte da pacienzo, sed ancau malmulte da mem disciplino, cae tutan serion da pluai etsoi, ciui malfaciligas la vivon, gis la dangero de manio au la risco por psicae malsanoi. La contexto montrigas tutte clare. Mallongai telomeroi correspondas cun mallonga pacienzo. La contexto estas pli forte ce virinoi, supposeble tial, char ili reagas pli forte je stresso. Ilia fadeno de pacienzo estas regulata de hormonoi, ciui bremsas la efficon de stresso, cae de giai sub-efficoi. Tamen, la contexto montrigis kiel correlativezzo. Estas tutte mal clare, ciu mallongai telomeroi conducas al mallonga pacienzo, au ciu inverse, la stresso de mal pacienzo mallongigas la telomeroin. che cio cause eliras de la telomeroi, tion conjectis alia esploristino en pli frua studajo ce tute aliai vivajoi, nome birdoi de la specio sturnoi. Se ili plen crescas sub alta stresso, cae lautio havas mallongain telomeroin, ili pli rapide decidas cun alta risco, char ili devas supervivi, cae ne povas malspari tempon por pacienzo, cae zorgoi pri fora estonto. Ciu tio vere estas giusta, ancau ce homoi? Tion la esploristo el Singapuro devas lassi ancorau malferma.